Армысыз курметтүү тыңдарман, микрофон алдында Балжан Жеңис кызы. Мен сизди Азаттык радиосунун убакыт бедери Айдар менен берилетин келеси хабарды тыңдоого чакырамын. Хабарыбыз билдиришиндеримиздин оюнчуктары төңүрөгүндө өрбүмөк. Сондай-ак элде туңгуш казак тилинде сүйлөп ән айтатын оюнчуктардын пайда болгондугу тууралуу жаңылык менен бөлсөмүз. Балалар психологу Гүлжан Амангелдинованын айтуунча, оюнчуктар жеткинчектердин мүнөз кулкунун калыптасууна үлкен асери бар. Сондуктан ата-аналар балдарына оюнчук таңдаганда үлкен талгам менен караган жөн деп эсептейт.
Эң биринчи ул баланын моторикасын дамытат. Экинчиден баланын ойлоо кабилетин дамытат.
Дарыгер Галым Советхан Габасов Казакстан балдарын жаппай сапасыз оюнчуктар менен камтамасыз этип отурган Кытай товарларына шектеу коюу керектигин айтып отур.
Мындай оюнчуктарды чек ара асырып, мында акелдирүү мурункудан да катал түрдө коюлуу керек дейм.
Өскелең урпактын патриоттук сезими бийик болуп, өз улутунун тарыхы менен салт-санасын жадында сиңирип өсүү үчүн казакстандык әнчи-продюсер Кадырәли Болманов туңгуш Казак тилинде ән салып, би билейтин куршактар жасап чыгарганын жеткизди.
Балдарыбыз эсин жие баштагандан колдоруна өзүбүздүн тилибизди сүйлөйтүн ар түрлүү куршактар сат.
Мынау Иман Жүсүп пен Каздуган. Иман Жүсүп 2 жаштан асты, ал Каздуган әлі 1 жасқа да толған жоқ. Олар өздерінің сүйікті ойыншықтарына таласып жатыр. Ол ойыншық өзі жүріп Қытайдың әнін салатын жолбарыс. Каздуганның анасы Камалдың қазіргі сатылымдағы ойыншықтарға көңілі толмайтындығын және оларды баласына еріксіз басқа сатып алып беретін ойыншық болмағандықтан сатып алуға тура келетіндігін айтады.
Баланың өсіп жетілуі кітте кезінен бастап ойыншықтар енді маңызды рөл атқарады деп ойлаймын. Ал енді қазір біздің Қазақстан үшін айтып айтқанда бәрі Қытайдың заттары, енді Қытайдың затын ешкім сапалы деп ойламайды. Қазіргі нарықтағы сатылып жатқан біздің осы Қазақстанның халқының тұрмыс өресіне байланысты ондай сапалы ойыншықтарын ешкім баласына алып бере алмайды. Біреуге подаркаға апарса да олар қатты қымбат нәрсе апарып бере алмайды. Енді балалар сол бар ойыншықтармен ойнап өсіп келе жатыр. Олар қаншалықты зиян болып жатқан, ойыншықтың маңызы зор болғандықтан өз Қазақстан, өз баланың болашағын ойлап, сапалы ойыншықтарды өндіруге, сондай бір техникаларды жаңартуға мүмкіндіктері болса, мүмкіндігі бар адамдар қаржыландырып сондай зауыттар құрса, сонда балаларымыздың болашағына, денсаулығына кепілдік болар еді.
Қазір кескелең қазақтың бүлдіршін қыздарының Барби қуыршағы бар. Тіпті олар біреу емес, бірнешеу. Осы бір қуыршақтың танымалдылығы соншалықты, кей балалар қуыршақтың барлығының аты Барби болу керек деп ойлайды. Алайда продюсер Қыдырәлі Болманов қыпша бел Барбиді қарақатқа ауыстыратын кез жетті дейді. Қыдырәлі Болманов жасап шығарып жатқан қарақат қуыршақ қазақы көйлек киген продюсердің жары әнші қарақаттың даусымен ән салатын әншінің дәл өзі. Сондай-ақ оның жасап шығарып жатқан қуыршақтарының арасында қазақтың аңыз ертегі кейіпкерлері Тасша бала, Алдар көсе, Ертөстік, сондай-ақ Айгөлік деп ән айтып айнала билейтін Көжек, Қазақстанның әнұранын айтатын Барыс және тағы да басқа ертегілер мен жануарлар әлемінен кейіпкерлер бар. Қыдырәлі Болманов қазақ балаларына Қытай тілінде емес қазақша ән салатын ойыншықтар жасап шығарып сатылымға шығармақ.
Мақсат ол ұрпақ тәрбиесі, мақсат ол тіл, қазақтың тілі 20 жыл әңгімеге отқан. Сол мақсаттың жалпы өрістеуі үшін бір жастан бастаған балаларымыз есін жие бастағаннан қолдарына өзіміздің тілімізді сөйлейтін әртүрлі қуыршақтар ұстатып, содан кейін ары қарай дұрыс тәрбиелік мәні бар мультфильмдер жасақтап және қызықты. Сонда ғана біз бала ұрпағына көңіл бөлдік деп есептей аламыз жалпы ұрпақ тәрбиесіне. Қол қалғаныма бір жылдай болған шығар, қазір шығарылады, магазиндерге түседі, көп магазинге түспейді. Бұл бірді екілі өз магазиндерімізге ғана түседі. Өз магазиндерімізде тағы бір екі мүмкін үлкен магазиндерде сатылуы мүмкін. Көп жерге бұл барахолкаға немесе бәрін қосып сатып ондайға бармайды бұл құшақтар. Бұлар кәдімгі өте сапалы, сертификаты европалық сапасы бар, біздің елде де тексерілген, барлық жағынан мақұлданған, істелген құшақтар да бұлар. Алла қаласа, осы декабрьдің ортасына қарай 100 мың дана келіп түседі Қазақстанға Алла қаласа.
Сіздер Қытайда шығарады екенсіздер, иә?
Біз Гонконгта, иә, Қытайда.
Қазақстанда шығару ойларыңызда бар ма?
Сол үшін де бастадық бұл жұмысты. Қазақстанда бүгінгі таңда не бір завод, не бір цех жоқ. Біз цехтарымызды енді ашып жатырмыз. Біз осыны Қазақстанда тек қана құшақ емес, бүкіл ойыншықтар әлемін осы Қазақстанда шығармақшы ғой. Ойымыз ғана емес, қазір уже ол жұмыстар жүріп жатыр. Инновациялық фонд бізге қазір 49%-мен кірейін деп отыр үкіметтен. Сол завод салғанға, цехтар ашқанға, осының бәрін өзімізде шығару үшін талпынып жатқан жұмыстар. 20 жыл бойы сатылып келе жатқан қуыршақтардың бәрі Шетінен шетелдікі 98% оның Қытайдікі мысалға. Оның не тілі жоқ, не діні жоқ, не мәдениеті жоқ бізге қатысты. Бағасының бәрін маркетологтар есептеп жатыр, бірақ оның бағасы қазіргі тұрған нарықтағы қуыршақтардан қымбат болмайды. Ал нақты қанша болатынын мен сіздерге 1/7-2/7 көлемінде айта аламын. Енді 1-2.5 айдың шамасында түсетін қуыршақтардың ішінде қарақаттың қуыршағы бар, біздің компанияның енді бренді дейміз бе? Таш шабала бар, алдар көсе жасалып жатыр, ер төстік жасалып жатыр. Сосын көптеген жұмсақ ойыншықтар, құлағын салпылдататын, өзі билейтін, секіретін, оқысаңдар балалар шамнан шыра жағыларды айтатындар, тағы да басқа көптеген 30-тан астам ассортимент бүгінгі таңда біз дайындап отырмыз, Алла қаласа.
Балалар психологы Гүлжан Амангелденова балалар ойнайтын ойыншықтардың олардың тәлім-тәрбиесіне ықпалы зор екендігін айтады. Осы тұрғыдан алғанда, Болманов шығарып отырған қуыршақтар балалардың ұлтына деген сүйіспеншілігін оятады деп есептейді.
Ең бірінші ол баланың моторикасын дамытады. Екіншіден баланың ойлау қабілетін дамытады. Ойыншық балаға орысшасы переходной объект болып табылады. Мысалға ол тек қана шешесінің қолында емес, шешесінен бөлек мысалға ойнай білу үшін ол үшін ойыншықтар керек. Сосын қандай қуыршақтар да керек. Баланың жасына қарай да керек. Мысалға қуыршақтар тек қана бір түрде болса, ол да как бы кішкене күмән тудырады. Егер әртүрлі кішкентай қуыршақ мамасы мен папасы болатындай, өйткені ол бала образ ретінде өзінің семьясын қалыптастыру білу үшін ойында, сол үшін ол мысалға ойыншықтың әртүрлісі керек. Сонда ол ішкі дүниесіндегі не болып жатқанын сол ойыншықтар арқылы береді. Қандай ойыншықтар таңдайды, ол да мысалға өте үлкен маңызы бар. Егер мысалға көбіне балада роботтар немесе монстрға ұқсайтын қорқынышты қуыршақтар көп болатын болса, онда сұрау керек балада, неге ол ондайды ұнатады. Сонда баланың ішкі дүниесі осындай ойыншықтар арқылы, суреттер арқылы барлығын білуге болады. Мысалға қарақат, мысалға ол да енді қазақи болып шығарып жатқаны ғой, егер былай идеясына қарайтын болсақ, онда мысалы кішкентай бала сол ойыншықтармен ойнап жатса, мүмкін ішкі жаңағы патриотизм дейміз сезімдер, отанға деген, немесе жай ғана ең элементарлық нәрсе ол қазақша өлеңмен өсет дегендей.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі тақырыбымыз Қазақстан балаларына ұсынылып отырған сатылымдағы ойыншықтар және тұңғыш қазақ тілінде сөйлейтін қуыршақтардың шығуы екендігін есіңізге сала кетейін. Қадірменді тыңдарман, сәлден кейін қайта қауышатын боламыз. Әзірге шағын құлақ андыруға көңіл бөліңіз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосында қазіргі уақытта қазақстандық балалардың тұтынып отырған шетелдік ойыншықтар мен қазақша ән салып би билейтін қуыршақтардың дүкен сөрелеріне жол тартқандығы турасында хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз әрмен қарай жалғасады. Қазақстандық нарықта кең етек жайған Қытай ойыншықтарының балалар денсаулығына қауіпті екендігін айтқан дәрігер ғалым Советхан Ғаббасов олардың Қазақстанға көптеп енуіне тосқауыл жасау керектігін айтып, Қыдырәлі Болманов шығарып отырған қуыршақтардың балалар денсаулығына зияны болмайтындығына және жеткіншектердің ұлттық тәрбиесіне зор ықпал ететіндігіне сенеді.
Бірінші рет айтылып тұрған жоқ, мына Қытайдан келген ойыншықтардың көпшілігінде мышьяк бар екені, балалардың аяқ киімінде табанында мышьяк бар екені, бұның барлығы балаға солай жасау деген нәрсе, бұл барып тұрған үлкен қастандық деп түсінемін мен. Бүкіл бір мемлекеттің келешегіне қиғаш дүние жасау деп түсінемін. Сондықтан бұндай дүниелерді біле тұра, бұндай ойыншықтарды шегара асырып, бұнда әкелдіру бұрынғыдан да қатал түрде қойылу керек деймін. Мен әрине телеарна арқылы Қыдырәлінің ойыншығын көрдім. Ойыншық деген ол тек қана баланың ойнайтын дүниесі емес, оның санасын жетілдіретін, жүрегін оятатын, оның барлығына тәлім тәрбие беретін дүние деп есептеймін. Сондықтан мына Қыдырәлінікі жай ғана былай тұрған ойыншық емес, әрбір ойыншық өзінің іс-әрекетіне қарай қимылдап тұрған нәрсе, тіпті сөйлейтіні бар секілді.
Алматының кез келген базарында түрлі ойыншық сатылатын бөлімшелер бар. Біз солардың бірінің сатушысын сөзге тартқан едік. Ойыншық сататын Амалбек есімді азамат халық сатып алатын ойыншықтардың сапасы әртүрлі екендігін, олардың түгелге жуығы Қытайда шығарылатынын айтты. Және егер Қазақстанда шығарылатын ойыншықтар сатылымға түссе, оларды сатып алушылар көп болады деп есептейді.
Біздің магазиннен ата-аналар болсын, жалпы кез келген адам іздегенін таба алады деп айтуға болады. Бұнда негізінен Қытайдан келетін ойыншықтар сатамыз. Ондағы бағасы сапасына қарай әртүрлі. Бұдан бәрін табуға болады. Сауда жаман емес, жақсы, өте. Ал енді осы соңғы көп айтылады ғой, қазақ ойыншықтың өз ойыншығы шығу керек, ұлттық ойыншықтар болу керек деп. Меніңше, ол әрине керек, егер батырларды, аңыз ертегілердің кейіпкерлерін шығаратын, соларды дәріптейтін, соларды көрсететін ойыншықтар болса, меніңше ата-аналар алады деп ойлаймын. Бірақ мәселе ол сұранысқа ие бола ма? Бағасы қалай болады? Ең маңыздысы да, Қытайдың тауарлары өте арзан болуы мүмкін. Қытайлар қалай пайда тауып отыр? Мысалы, ойыншықтан өте көп үлкен пайда тауып отыр да. Миллион деп шығарады. Қытайдың өз ішінде де нарық бар, және оны шетелге де, басқа елдерге де сатып жатады. Тіпті Американың өзінде де Қытайдың ойыншықтары сатылады деп естейміз. Ал біздің ел өндіру үшін кем дегенде Орта Азияның нарығын жаулауы керек.
Біз базарда жүріп, қарақат қуыршақ қазақтың ұлттық киімін киген жалғыз қуыршақ емес екендігін түсіндік. Қыпша бел бүрмелі көйлек киген қазақы қуыршақтарды базар мен дүкендерден де кездестіруге болады. Бірақ қарақаттың олардан айырмашылығы қазақша ән айтып би билейді. Өткен жылы қазақстандық дизайнер Балнұр Асанова да қазақтың ұлттық киімдерін киген қуыршақтар жасап шығарған. Қуыршақтар Шоқан Уәлихановтың Ресей патшасына сыйға тартқан қуыршақтарының үлгісімен жасалған. Тек қазақтың ұлы зерттеушісі Шоқан Уәлихановтың Петерборға алып барған қуыршақтары фарфордан жасалған, ал Балнұр Асанова оларды ағаштан жасағандығын айтты. Оның қуыршақтары Парижде өткен дизайнерлер зорлық-зомбылыққа қарсы деген қайырымдылық балында сатылып кеткен. Балнұр Асанованың өзі француз тілін білмегендіктен қуыршақтары қаншаға сатылғанын білмейді. Модельер бір қуыршақты Франция президенті Никола Саркозиге сыйға тартқанын айтқан. Дизайнердің қуыршақтарға қатысты пікірін білу мақсатында хабарласқанымызбен, ол Мәскеудегі сән көрсетілімінде жүргендіктен сұхбаттасу мүмкін болмады. Қазтуған атты бүлдіршінің анасы Камал баласының Балнұр Асанованың қуыршағын тіпті қолына да ұстап көрмейтініне сенімді. Олар тіпті балалардың қызықтап ойнау үшін емес, тек сән үшін қойып қоюға арналған дейді. Қазіргі кезде базар мен дүкен сөрелерін толтырған қазақтың ұлттық киімін киген қуыршақтар да балалар үшін жасалмаған. Тек қарақаттар мен ертөстіктерді баласына сатып алып беру жас ананың мақсаты. Тек қалта көтерсе болғаны дейді ол.
Қазір мысалы қазақи дегенде көшеде андай мысалы ілді қоятын бір көрініске арналған қазақи нәрселер енді көп, бірақ ойыншық балалар нақ қолына ұстап ойнап жүрген ойыншықтарды көрмеппін өзім. Сонда қазақтың музыкалары сайрап сөйтіп ойыншықтармен ойнап жүрсе әрине ата-ана ретінде қуанар едік.
Балбала жеті компаниясының шығаратын қуыршақтарының нақты құны әлі белгісіз дейіп отыр компания президенті. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосында Қазақстанда сатылып жатқан балалар ойыншықтары және жаңадан сатылымға шығарылатын тұңғыш қазақ тілінде сөйлейтін қуыршақтар турасында хабар тыңдадыңыз. Хабарды жүргізген Балшын Жеңісқызы, келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.